Vienas faktas – daug tiesų. Tarp kabučių. Skanus pokalbėjai apie tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis. Vienoje vietoje. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą. Tarp kabučių.
Diana Moisienkaitė, mergina, kurios rankos, širdis ir smuikas kūrė stebuklus. Vos trejų žengusi į sceną, vargu ar ji galėjo įsivaizduoti, kad toji scena išauks į pasaulines sales, kad iš Alytaus jos muzikinis kelias nuvingiuos per kelis žemynus, o Dianos kurtus muzikinius kūrinius atliks tūkstančiai. Su Alytaus ir Lietuvos vardą toli už jos ribų garsinančią Dianą susitikime šioje laidoje Tarp kabučių.
Tarp kabučių.
Sveiki, mėly FM99 klausytojų. Prie mikrofono Eglė Malinauskinė. Ir šiandien laidoje Tarp kabučių tikrai prisipažinsiu vienas nuoširdžiausių, vienas daugiausiai savo amžiuje pasiekusių ir tuo pačiu vienas kukliausių žmonių, tai Diana Moisienkaitė. Labas, Diana.
Labas, Eglėte.
Paprastai radio eteryje su pašnekovais sveikinuosi daugiskaita, kreipiuosi jūs, bet kažkaip šį kartą būtų labai keista. Nes tave atsimenu tiek, kiek save atsimenu. Tai būtų kažkaip keisto, kad kreiptis į tave jūs, tai jeigu tu nieko prieš, aš sakysiu tu.
Oi, labai. Labai
šiandien pamėginkim nutapyti tavo tokį radio portretą, ar gerai?
Gerai, nu bandom.
Ar pati mėgsti piešti, ar tapyti, ar kada mėginai, ar patinka?
Tikrai, žinok, patinka. Mokykloje, kai mokinausi nacionaliniam Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų tuometinėje gimnazijoje, dabar jau mokykla, buvo dailės pamoka ir man labai patikdavo. Ir nupiešiau porą piešinukų ir teko dalyvauti parodose ir laimėjau kažką tai ir prisimenu dar, kai dar 12 klasių baigiau, kiekvienais metais spalio pirmą dieną yra tarptautinė muzikos diena ir mano piešinys su nupieštu tam taip įdomiai šiandien sudinizavau kaip smuikas ir su stryku. Ir kabėjo mano piešinys, kiek kiekvienais metais tą dieną įeinant, atidarant duris į mokyklą.
Čia buvo mano hieno, tai...
Aš kažką prisiminiau.
Ne tik muzikantė, bet gal ir talentinga dailininkė, gal galėtumėj būti? Ar galvoji, kad svarstyti tokią galimybę, gal pasimokyti daugiau dailės?
Žinok, tikrai norėčiau. Dabar tik nebuvo laiko, aš tiesai studijos, koncertai, kelionės. Bet šią vasarą, galvojau, reikia paskirti poilsiui, tai dabar tikrai gera idėja. Manau, kad tikrai norėčiau vėl prisėsti ir kažką tai pakurti.
Jeigu tapytumėj savo portretą, turbūt reikėtų skaityti autoportretą, kokios spalvos turėtų dominuoti?
Dominuotų? Tokios galbūt šviesos ir ne tik, kad viena spalva, bet būtų tokios margos, kad tiesiog ta... Tie gyvenimo tapai, kurios perėjau ir buvo ir sunkumų, ir gerų, gražių akimirkų, tai manau, kad kaip vaivorykštės gal
spalvingas. Atsispindėtų, ar ne? Spalvingas margas, ar ne? O muzika, kurią tu mėgsti, ar ji skiriasi nuo to, ką tu groji? Sakykim, tai, ką tu klausai, nuo to, ką tu groji, skiriasi?
Labai, tikrai, žinok, ar svarbiausia, mano studentai, draugai Amerikoje manęs irgi klausė, tai kokią tu muziką klausaisi. Dažniausiai mano kolegos, tai žinoma, klausosi klasikinę muziką, bet aš nuširdžiai pasakiau, žinok, neklausau tiek, kiek man reikėtų, paklausau kartais tik tais nebent kūrinį, kurį grosiu, kažkokią tai variantą, bet klausausi visiškai daugiau ko gal populiarią muziką ir šiek tiek tai hauso, elektronikos. Nu, mane domina kažkas, žinau, kažkas naujovės. Tas, kas mane įkvėptų kuriant muziką, tai aš labai domiuosi ne tik vienu žandru, bet domiuosi viso geriau.
Ar tu matytum dermę, sakykim, tarp smuiko muzikos, nes tu esi smuikininkė, ir, pavyzdžiui, labai alternatyvos kažkokios elektromuzikos? Kaip manai, įmanoma būtų suderinti? Tu gi ir kompozitorė dar.
Čia man tokių idėjų duoda, kažkaip galvoju, pradėsiu ir piešti, ir klausyti manęsiu kokį ten hard rocką groti. Manau, kad kodėlgi ne, man patinka labai pabandyti visokių naujovių ir Sakau, tu čia mane kažkaip įkvėbėjai dabar.
Tikrai, o tai aš labai džiaugiuosi, gal gali būti, kad nelabai ilgai reiks laukti ir galėsim išgirsti kažką labai įdomaus.
Dabar gal tave pakviesiu.
Būtų smagu. Bet šiaip, žinai, Diana, vat, kalbant apie tą pačią pradžią, sakykim, apie vaikystę, tai paprastai vaikai, jie turi kažkokių svajonių, kuo jie norėtų būti užaugę, kažkokių vizijų, tokių, vat, tikrai tokių norų. Kai tu vaikai mažytė, tu galėjai įsivaizduoti, tą kartą, vat, kai scenoje stovėjai 3 metukų jau. Ar tu galėjai įsivaizduoti, kad tavo specialybė ateities bus būtent muzika, būtent scena, ar tu kažkaip kitaip savai įsivaizdavai?
Žinok, tikrai įsivaizdavau, kad kažkas bus su muzika. Ir labai džiaugiuosi, kad man teko taip, aš lengvai, tiesiog tas mano gyvenimo kelias atsivėrė labai anksti. Nes aš kiek žinau, klasiokai, kurie tiesiog į pagrindinės tos mokyklas ir likščioliai nežino, ko gyvenime nori, ko siekia, o man jau buvo tas, nu tikrai aš labai laimingas vaikas buvau, kad jau žinojau, kas mane susijęs. Ir žinoma, pirmiausias tie koncertai tai prasidėjo nuo tevelių, ansamblio Toškučio, kiek vat, kelionės ir pirmieji koncertai. Kažkaip, man atrodo, buvo daugiai labai didelė praktika būtent scenos, nes kiekvieną kartą einin scenos, kažkokiai tai viskai pasinervuojant, bet kai vaikas anksti pradeda eiti ten sceną, labai padeda. Ir dabar taip drąsiai eini.
Bet tikrai, kai save prisimeni mažą, vaikas kažkaip neturi tos tokios baimės kažkokios.
Visiškai.
Natūraliai neturi. Tiesiog eini ir viskas, ar ne?
Taip.
O tu dabar jau, kai suaugai, subrendai ir kaip muzikantė, ar kaip žmogus, ar pas tave yra to jau dalyko dabar, ar taip kaip vaikystėj visą gyvenimą, kadangi ėjai ant scenos, tai taip tau natūralu?
Prieš kiekvieną koncertą yra kažkoks toks, žinai, širdelė, tai virpa, tiesiog ne tai, kad baimė, bet tokio jaudimosi, kad labai įdomu ir nori labai eiti į sceną ir tu galvoji apie tą muziką, bet kai nuini į sceną, pamatai žiūrovus, ta šviesa viskas prieš tave atsiskleidžia ir tu tada tiesiog įkvėpta esi muzikoje ir pasineri į muzikos pasaulį.
Ar smuikas buvo tavo pirmasis instrumentas, ar išmėginai ir dar kitą?
Tiesą sakant, ne, žinok, va, tai pradėjau pirmiausia su tarškučiu, tai barškinau visokius barškučius ir pradėjau groti pianinu tuo pačiu metu. O tik po poros metų pradėjau lankyti Alytaus muzikos mokyklą ir ten pradėjau griežti smuikeliu.
Ir taip toliau visą laiką smuikas.
Smuikas, bet ir grojau tuo pačiu metu pianinu. Ir nes buvo reikalavimai Čiurlionio mokykloje, kad reikėjo ir smuiko pamokos, ir papildomai fortepionas.
Aš irgi, kai mokiausi muzikos mokykloje, fortepionas buvo privalomas tuo metu, kai mokiausi, aš paskui bijau sumeluoti, bet man atrodo laikas, kada nereikėjo privalomo instrumento. O, kaip manai, privalomas instrumentas reikalingas fortepionas prie bet kokio kito, kurį pasirinki?
Žinok, aš labai džiaugiuosi, kad man galimybės buvo išmokti taip anksti fortepionu, nes mano kolegos, netgi doktorantūros studijuojantys studentai, jie nemoka groti pianinu. Ir buvo, aš čia buvo gimtadieniai, tai profesorius, ir aš kažkaip pribėgau prie fortepiono ir pagroti, tai visi nustebę buvo, tu ką ir moki groti fortepionu, ir dar kuriu muziką groti.
Reikia sakyti, nieko aš darysiu ir nutapysiu.
Jo.
Tai iš tiesų smagu. Kai sako, žmogus talentingas, tai jis talentingas ne vienoje srityje. Beje, Diana, kalbant apie smuiką, kadangi tave turbūt žmonės asocijuoja, kad Diana ir smuikas tai yra viena. Ar tavo gyvenime nebuvo tokių krizių, kad ne, viskas, užtenka, smuiko nenoriu, viskas, noriu vaikystės, nenoriu jokio smuiko?
Ne, nebuvo.
Nebuvo
visiškai niekada nebuvo. Aš kaip tik pagalvoju, ką aš daryčiau be muzikos. Nu, manęs kažkaip gyvenime atrodo, nu, nieks netraukia ir nedomina ir aš gabidė esu tik tai viskas susiję su muzika. Ir iš to labai laimingai esu, daugiau apie nieko negalvoju, nesvajoju.
Kai tu buvai mažytė dar 9 metukų, tai aš galiu tik įsivaizduoti tavo tėvus, kiek jie be miegių naktų turėjo iškentėti ir diskutuoti ir turbūt ir ašarų, kiek išlieta, aš įsivaizduoju.
Buvo.
Galiu tik įsivaizduoti.
Buvo.
Kai reikėjo savo mergaitę išleisti į Vilnių, į sostinę, 9 metų mergaitę į Mikalaus Konstantino Čiurlionio menų gimnaziją. O kokie jausmai, kokios emocijos tos mergaitės 9 metukų, kurie išvažiuoja iš šeimos, iš namų, iš savo aplinkos į svetimą aplinką visiškai?
Taip, aš čia jokavau su tėveliai, sakau, dar taip tokiai sakau, nu aš dar aš pykstu ant jūsų, kad jūs manęs anksčiau neišleidot.
Tikrai.
Žinai, kažkaip kai baigiau mokyklą, nes kiekvienas nu, metai nu, ir kiekvieną akimirką toje mokykloje labai supratai, kad subrendai labai kaip muzikantas ir kuo anksčiau tuo geriau, jeigu tu žinai, kad tavo tikslas gyvenime bus muzika, tai kuo anksčiau tuo geriau. Aš kaip atvažiavau 9 metų, tai kažkaip nesupratau, kur aš dar tai atvažiavo mano kambariokė, ir tėvelį išvažiavo, ir tada supratau, kažkaip pasidarė liūdna, kažkas čia vyko, kažkaip nesupratau, kai dar mažas vaikas, o kai prasidėjo tos, nu pradžia buvo liūdna, tikrai va pirmos savaitės, bet kai įsibėgėjo mokslo metai, buvau taip užimta, kad net nebuvo kada ir galvoti, nes pamokos būdavo ir šeštadienys, tai į Alytų atvažiuodavo gal tik kartą, arba kas dvi savaitės, o vėliau netgi kartą gal mėnesį važiuodavau. Mes tik pernakvo ir vėl reikia važiuoti atgal į Vilnių.
Mm-hmm.
Anksčiau, supranti, ten tos autobusai tokie dar seniai buvo, ir šalta būdavo, ir tie troliai busai, kai reikėjo. Pačiap dabar taip pagalvoju, prisimenu, iš tikrųjų drąsų buvo.
Labai
dabar
drąsų.
Dabar gal savo vaikų tikrai, nu, atrodo, taip, ar nežinia, ar leisti.
Nes dabar, tai tos ir technologijos, tu gali susiskambinti, kiekvieną dieną kalbėti, gali internetu, vieni kitus matyti, o tada tai juk taip nebuvo.
Nebuvo, žinok, ir buvo taip, tokie taksofonai, ir kitas su kortelėm.
Taip, su kortelėm.
Įdėti ten minutės, sekundės praeina, jau ten tik pakalbė, o eilės didžiausias buvo pas mus, žinai, internete buvo labai daug vaikų, mes ten gyvenam ir ten eilės didžiausios, visi su halatai, su pižamom, laukiam, kad paskami ten minutę ar daugiau, nes būdavo, kad net neleisdavo, nes tokia eilė reikėjo eiti miegoti anksti, auklėtos labai griežtai prižiūrėjo, kad jis paskamnė trumpai, viskas gerai.
Griežta ranka buvo, nebuvo jūs tiesiog, vat.
Labai.
Tikiu, kad yra tokių tėvelių, kurie gal ir šiuo metu mūsų klauso ir galvoja, vat, yra namuose talentingas vaikas auga ir jo talentas kažkur čia tarp keturių sienų, bet kaip išleisti tą vaiką? Gi negalime išleisti tą vaiką. Kaip manai, kokių savybių reikia turėti vaikui, nes jis jau vis tiek yra žmogus, jau jis yra asmenybė, kad drąsiai galima būtų išleisti jį. Taip, į kitą miestą, taip vieną, kad ir auklėtojų priežiūra, bet vis tiek, bet tėvų priežiūros.
Taip, nu, dabar labai vaikai labai skiriasi ja, ir supranti, su jais reikia kitaip bendrauti. Bet aš manau, kad nu, pradžia visiems yra sunkiai, bet kur adaptuotis, kad ir suaugęs žmogus, kai dabar iš tiek daug žmonių migruoja. Manau, kad jeigu matote, tikrai vat, vaikas turi talentą, tik negailėkit, o tikrai nu, leiskit. Ir jeigu vaikas to nori, aišku, prievartą nereikia versti, bet jeigu vaikas ir nori, ta ten ar sporto, ar muziko išako, tikrai leiskite, kad nu, jam lengviau supranti, greičiau įsivystis ir daugiau pasiekimų bus ir Lietuvai, ir visam pasauliui, manau, tikrai nedelsti, drąsiai tikrai.
Ir pasitikėti savo vaiku, ar ne?
Taip,
turbūt
labai,
reikėtų.
Labai, jeigu pasitikėsi vaiku, savo vaiku, tai ir pasitikės tėvais ir daug, tada bus daugiau geros.
Nors, žinai, gyvenime visko būna ir taip, kad labai talentingi vaikai, bet jie naina, kaip sakant, šuniui ant uodegos.
Taip,
ir negali tiesiog kažkaip tai, bet čia jau, kaip sakant, ar čia, ar ten, vis tiek, jeigu vaikas jau eis, tai jis ir nais, man atrodo, ar ne?
Taip.
Tais, ne tais keliais, kuriais mes norėtume, nes ne viskas nuo tėvų priklauso, va, kas ta svarbiausia mintis, kurią reikėtų priimti ir galvoju, aš kaip mama, tai tiesiog sau tik tai galiu dar kol kas kalbėti, bet dar aš to pati savo, pažiūrėjusi, savinusi. Bet galvoju, kad iš tikrųjų yra taip. Tai tu esi to pavyzdys, kad vaiko negalima užneušti, laikyti tik savo, nes vaikas auga atskiras žmogus, atskira asmenybė su savo talentais, su savo pasauliu, su savo keliu.
Padėti, supranti, vaikui paskatinti, jeigu matai, kad labai kažkas patinka ir jeigu nori. Ir nes jie tikrai žino anksčiau, žymiai anksčiau negu mes. Mhm. Jie susidomi kažkokia sfera ir tikrai padėti jiem toliau tobulėti.
O paskui po Čiurlionio menų gimnazijos Dianos kelias vingiavo į akademiją?
Taip, baigiau Lietuvos muzikos akademiją, muzikos ir teatro akademiją. Bakalauro studijas ir po to išvažiavau su mainų programa Erasmuso pabandyti į galvo, kokią čia šalį įsirinkti, nes daug labai draugų išvažiavo tai į Angliją, tai į Vokietiją. Galvoju, kur aš dar nebūsiu, nes tašku čia tiek apkeliavę Europoje, bet kažkaip Skandinavijai nebuvusi. Galvoju, reikia gal pabandyti Skandinaviją. Nu ir parašiau tą paraišką, įsirinkau Norvegiją ir iš karto sulaukiau teigiamo atsakymo ir nuvažiavau. Ir kaip nuvažiavau, labai patiko ir ten įstojau, magistratūrą ten baigiau.
Ir aš, nu, su karališku šeimo buvo kažkas susiję.
Aš grovus, turėjau styginį kvartetą ir mums buvo galimybė pagroti karaliui Norvegijos. Ir mano draugai, visi norvegai, jie man nieko nesakė. Mes sakė, čia bus, nu, rimtas koncertas. Ir man tokia staigmena buvo, aš, mes atėjom į tą didelę salę, žiūrų, einat, supranti, policininkai su šunim, ten viskas, kas čia daros, ir visi žmonės atsistojo, jau čia kažkas ateina, ir nieko, ir aš kaip, aš sigandau, dievulėlė, visi pradėjo juoktis, man kaip pamatė mano reakciją, nes aš, kaip, nu, žinai, vis tiek tokia proga, ne visiems pasitaiko, ir labai retai, tai labai buvau, labai labai laiminga ir gavau puokštą nuo karaliaus, labai laiminga.
Ar įkvėpia tokie įvykiai, tokie koncertai, tokie susitikimai, įkvėpia dar labiau tobulėti, dar labiau kažkur
žinoma,
aukti?
Žinoma, žinoma.
Tai kiekviena... jokių būdų netampa, kad va, jau, čia jau pasiekiau, žodžiu, tau dar aukščiau norisi, ar
kaip
ne?
Kaip ir ne tik muzikoje, bet ir kitose sferose. Tai yra tobulėjimui, nėra ribų ir niekada... Visą laiką labai mėgstu kritikuoti save ir niekada nebuvau, kad ten 100% patenkinta kiekvienu pasirodymu visą laiką ir randu prie ko prikipti, kad ištaisyti kažką, tobulėti. Visą gyvenimą kiekvienas žmogus tobulėja.
Nes iš tų, kur jeigu išgirsti kritiką, sureaguoji skaudžiai ir ne daugiau nedarysiu.
Ne. Labai, aš labai džiaugiuosi tokių griežtų ir piktybinių kritikų, nes šiaip nesu sulaukiusi, tiesiog patarimų gal greičiau, tai, bet labai džiaugiuosi, aš labai, ne, manęs klausia daugumą ir man patinka irgi, sakau, paklausinėti, kaip jums nuskambėjo, kaip jums kokią nuomonę. Tai, taip ir žmogus tobulėjo.
Kaip manai, ar yra teisingas tas posakis, kad daug didesnė žala, kai nepastebi ir nepasakai gero žodžio, negu kad sukritikuoji? Nežinau, ar supratai mano idėją.
Taip supratau. Anksčiau, žinok, kai buvau dar visai mažutė, tai taip kažkaip labai pagirų mokykloje, taip neteko girdėti. Bet aš dabar vaikai yra kitokie ir juos reikia labai girti. Nes užtekdavo daugiau, man patikdavo daugiau kritikos, vat, ypatingai mokykloje. Tuomet žinai, kaip pasikeisti, ką patobulinti. O dabar, vat, kiek teko ir mokinti ir vaikus, ir pastebėjau, kad jiem to reikia, nes kitaip tokie biskiai traukiant tinginuką, žinai, reikia juos paskatinti tik tais pagyromės, kritikai ne visi labai priima.
Jautriai reaguoja, per daug
labai
jautriai.
Dabar viskas pasikeitė.
Pozityvus mokymas turi būti,
taip,
ne?
Tikrai.
Tai, Diana, mes dar pakalbėsime ir apie tavo Ameriką, studijas Amerikoje, ir apie tavo kūrybą dar, bet po trumpos pertraukėlės.
Kabučių.